Jeg får mange spørgsmål i øjeblikket om dette og hint i forhold til investeringer. Og derfor synes jeg, at, at det her med sådan lige at sætte fokus på, hvad er egentlig de gode erfaringer, råd, tips og tricks, alle de her ting. Hvad er det, man har brug for at vide, når man måske ikke engang er gået i gang med at investere nu, eller når man er kommet godt i gang, eller når man måske skal til at bruge pengene til at leve for igen. Så alt det sætter vi fokus på i den her episode, hvor vi snakker om vores bedste erfaringer. Og jeg har fået med i studiet Bo Knudsen, som er direktør her i Sea Worldwide Huset. Og Bo, han er også aktieanalytiker og porteføljeforvalter gennem 34 år. Og Bo, han sidder over for mig her. Og hej til dig, Bo.
Hej, Sara.
Hej. Vi skal jo forhåbentlig gøre alle lidt klogere. Og jeg tænker, at det her med, at vi både snakker, inden man går i gang, efter man er gået i gang, og når man så skal bruge pengene, det gør jo, at dig, der sidder og lytter med nu, jeg tænker, at vi også rammer noget, som er relevant for dig potentielt. Og hvis vi bare starter sådan helt fra toppen, Bo, hvad er dine bedste råd til, inden man går i gang med at investere?
Det her med at investere... Man investerer jo for at få et afkast, og det handler om at være på forkant, egentlig. Og derfor så kan man jo næsten ikke være tidlig nok i forhold til at starte med at investere.
Nej.
Ligesom det jo altid er godt at være på forkant. Man tager solcreme på, inden man går ud i solen. Man sår frø tidligt for at få noget, der vokser over tid.
Ja.
Så det er jo, det handler bare om at komme i gang. Og når man så står der, inden man skal og overvejer i forhold til, hvad man bør gøre, så vil jeg mene, at det at starte med en fond er et godt sted. Fordi der får man ofte også noget information med, noget læring med i forhold til at investere i en fond. Og man lærer nu engang på en mere intens måde, når man er med.
Og en fond, det er jo en samling aktier, som nogle andre har bestemt på forhånd.
Det vil det være, ja.
Ja. Og hvad mener du med, at man får noget viden med, når man investerer i en fond?
Det afhænger af den fond, man investerer i. Men hvis man så vælger en fond med en god informationspolitik, så får man jo typisk på kvartalsbasis noget indblik i, hvad der foregår i fonden. Og det kan der være en læring i. Alternativt, når man går i enkelte aktier, jamen, det er selvfølgelig også en mulighed, men det er klart, at man skal være opmærksom på, at når man køber enkelte aktier, så er man i konkurrence. Man er i konkurrence med en masse professionelle derude, der 24/7, altså 12-15 timer i døgnet, kigger på de her ting.
Som jeg er på gangen her i huset.
Præcis.
Ja.
Så det skal man bare være opmærksom på.
Det er Bo med 34 års erfaring, som vi sidder og kæmper mod, når vi køber enkelte aktier.
Det er i hvert fald noget, man skal have med i sin overvejelse.
Ja. Så tænker jeg på sådan nogle simple spørgsmål, som egentlig kan fylde rigtig meget, når man er ny og måske ikke er kommet i gang igen. Hvor mange penge synes du, man skal have, før man starter?
Jeg synes, man skal starte, og man kan starte med ganske små beløb.
Altså 100-500 kroner?
Det kan være op til et beløb, hvor den handelsomkostning, der nu måtte være forbundet med det, ikke udgør en for stor andel.
Yeah.
Og i dag, gennem bankerne, så er der nogle fornuftige ordninger der. Men det må være afhængig af den enkelte bank, fordi det hele skal jo ikke løbe op i omkostninger.
Nej.
Så, men der er typisk nogle gode vilkår i forhold til, hvis man starter direkte. Og der er det jo igen, at man kan starte med 1.000 kroner. Og den vej rundt, så kommer man i gang.
Ja. Hvad med sådan noget i forhold til at lægge en plan? Da jeg startede tilbage i, det var sådan noget, februar 2017, at jeg så lyset og tænkte, nu havde jeg både penge, og jeg havde tid og overskud til at sætte mig ind i det her investeringsland. Jeg havde 700.000 kroner, som jeg hjemtog forvaltningen af fra banken, så de havde investeret før. Og så tænkte jeg, okay, nu er det nu. Nu har du chancen, nu gør du det. Det må du være kvik nok til at forstå. Og så lavede jeg jo en meget omfattende research, men det var også et ret stort beløb. Det var hele min opsparing på det tidspunkt, så det var vigtigt for mig, at jeg vidste, hvad jeg lavede, og jeg sparede løbende med nogen, der havde erfaring fra branchen og sådan noget. Ikke? Så jeg ligesom fik lagt en god strategi, men jeg tænker, at man behøver måske ikke lige så meget research, hvis man starter med 1.000 kroner. Hvordan har du det sådan i forhold til det her med at lægge en strategi?
Når man er jeg ny? Vil sige, at det var frisk datter at gå så klart til værks. Jeg vil også gerne sige, at det kan være meget fornuftigt at have banken med.
Ja.
Så bare lige med den krølle.
Det godt,
lad mig lige få spørgsmålet igen, Sara, fordi
jeg skulle
lige rumme det der med, at du har kastet dig ud i det der spændende projekt.
Ja, hvis jeg siger, at min stedfar, han har været i branchen hele mit liv. Ja. Han har ikke snakket om det hele mit liv, men da jeg begyndte at spørge ind til det, så svarede han på alting.
Ja.
Og jeg var... Jeg kan godt lide at tage risiko på motorvejen. Jeg gør det ikke med mine penge. Så lad mig sige det sådan. Så jeg havde både, at jeg ville have fonde og enkelt aktier. Inden for fonde ville jeg både have aktiv og passiv forvaltning, altså de her forskellige måder at strikke fondene sammen på. Så jeg var meget bred. Jeg investerede over en periode på et halvt år, 10 måneder. Jeg puttede ikke alle pengene ind på én gang. Bare så du ikke sidder og bliver helt bekymret på min vej. Og det gik altså fint nok, vil jeg også sige.
Jamen, det er jeg godt glad for at høre.
Mit spørgsmål var, hvornår mener du, at man bør sætte sig ned og sådan lægge en rigtig strategi, eller have en plan for pengene? Hvor meget research skal man lave? Altså, fordi nu var det mange penge for mit vedkommende, men hvis du starter med 1.000 kroner, så behøver du måske ikke at bruge 4 måneder på research, inden du går i gang. Eller hvad?
Hvad er formålet med investeringen? Det tror jeg er utrolig vigtigt. Der er to ting, jeg vil fremhæve som værende helt centrale, inden og når man går i gang med det her. Hvad er formålet med investeringen?
Mm.
Og hvad er tidshorisonten?
Ja.
Først med hensyn til formål. Hvis formålet det er at lære noget om aktiemarkedet, så kan det jo godt være, at man betragter den som penge, man skyder ind, som en slags lærepenge, og den vej rundt får en mere intens læreoplevelse på måske godt og ondt.
Kunne det være de 1.000 kroner, som man siger, nu investerer jeg 1.000 kroner, jeg ved ikke så meget, men jeg ved, at jeg bliver klogere?
Det vil nok accelerere din læringskurve ved, at du er committed på den måde.
Ja.
Igen skal jeg jo gøre opmærksom på, at det er meget konkurrencepræget. Men hvis du vil lære om aktiemarkedet, så kan du ligesom have noget på spil den vej rundt.
Så man kan føle det også.
Ja. Og jeg er jo af den opfattelse, at investering det er for at få et afkast, et godt risikojusteret afkast, og deltage i en form for formodet udvikling, som det primære. Men det spiller jo en rolle. Hvis du bare er i det for at lære, jamen så kan det jo være fint at smide 1.000 kroner ind i en specifik aktie, og den vej rundt måske få noget læring ud af det. I forhold til det her med, at investere for at få et afkast, så vil jeg nok i starten også gå i retning af en fond. Og jeg skal jo selvfølgelig gøre opmærksom på, at vi sælger fonde, så jeg har jo en interesse i at sige det her, men det er min ærlige, det vil jeg bare sige, det er min ærlige mening. Hvis det så, og den her med tidshorisonten er også vigtig. Jeg har oplevet, også på mig selv, specielt i de tidligere år, at min tidshorisont gik ud og ind som en harmonika.
Ja, det ser jeg også hos mange private investorer. Altså det beskriver mange private, ja.
Og problemet med det er, at det kan lede til, at man gør noget, som ikke er specielt tilsigtet og specielt rationelt. Eksempel. Jeg har købt en aktie. Jeg får en hurtig gevinst. Jeg tager den gevinst hurtigt. Nu har jeg tjent en sum penge på det, og det er fantastisk. Men hvad så med de penge? Hvad er det næste så? Så hvis du så oplever, jamen min aktie her, den er ikke gået så godt, så den ligger jeg lige lidt hen og venter på, at den måske er steget. Og så lige pludselig så har den lagt dig et år eller to, og er ikke så interessant. Så jeg tror, at det er meget centralt, at du vælger en konstant tidshorisont. Siger, jeg er langsigtet. Jeg har et perspektiv, der hedder 10-20 år. Det er sådan, jeg selv har det. 10-20 år kigger jeg frem, når jeg kigger på investeringer.
Og så tror jeg egentlig, at mange har det, at vi tænker, at vi, når min tidshorisont er 10 år, men når så den gode gevinst kommer, så får jeg lyst til at sikre den. Ja. Og hvis der er noget, der går dårligt, så har jeg lyst til aldrig at kigge på det igen. Eller du ved, et eller andet tredje, ikke? Så det er et spændende råd, som jeg tænker er sindssygt svært for mange af os at følge, Bo.
Og det er jo derfor, det er jo lige præcis det, der er udfordrende i forhold til det menneskelige sind, den måde, vi som mennesker godt kan lide at få sådan en lykkeoplevelse på kort sigt. Altså, at det gør, at det at investere nogle gange arbejder imod menneskets grundnatur.
Ja.
Og derfor er det også, derfor, at jeg nu med ligesom den erfaring, jeg nu har, siger, at det her er bare meget vigtigt. Mm. Find ud af, om du er i aktiemarkedet for at blive underholdt, for at lære, eller for at få et afkast. Og find ud af, hvad er min tidshorisont egentlig i forhold til det her?
Ja. Yeah. Det er spændende det her, og drønsvært jo også. Hvad er så dine bedste erfaringer, når vi så er gået i gang med at investere? Lad os sige, at der sidder nogen og lytter med, som har investeret i 10, 15, 20 år, eller måske bare 3 år, men har været meget aktive, altså til at sætte sig ind i tingene.
Til begge parter vil mit beskedne råd være, hold det enkelt.
Mm-hmm. Også et godt råd, ja.
Keep it simple. Hvis man igen, hvis jeg relaterer til min egen situation, så har jeg det jo sådan, at det jeg bor i, tænker jeg ikke, tænker jeg, at afkastet det er, at jeg er glad for at bo der. Du kan ende op med at tage ejendommen eller lejligheden eller der hvor du nu har valgt at bo, huset. Tag det med ind og lad det være en del af din investeringsdel. Og jeg tror, det er enklere for dig, enklere for et menneske at sige, jamen det med et hus, der hvor jeg bor, jamen der er afkastet, at jeg er glad for at bo der. Og så hold det ude. Det er en del af det her med keep it simple.
Mm-hmm.
Og så ellers i forbindelse med sin investeringsportefølje, at man ikke har alt for stor kompleksitet. Og her tænker jeg jo, at nogle af grundelementerne i en portefølje for 20 år siden, for 50 år siden og også i dag, vil være obligationer og aktier. Men de forskellige varianter, der er inden for det, men at man tænker, at det er hovedpunkterne, det er... Vi har også det, og det er jo specielt noget, der er blevet mere tilgængeligt for den mere erfarne investor, det er det unoterede segment i form af nogle specielle kapitalandele.
Altså, ikke børsnoterede selskaber, ikke børsnoterede, som man kan være investeret i?
Der er opstået nogle muligheder der, og det er også en spændende, kan man sige, dimension, hvor man dog ikke har den her likviditet.
Og hvor man derfor at komme ind og ud af
hvor man ikke så kan komme ind og ud på samme måde som man kan i et,
så hvis vi holder os til aktier og obligationer,
børsnoteret aktiv som en aktieobligation.
Ja.
Og det vi har bygget vores forretning op omkring, det er jo at have et maks antal aktier i sin portefølje. Og det kunne man fint overføre til et tankesæt. Jeg vil ikke være så specifik. Det afhænger af den enkelte persons situation. Men det her med, at man begrænser sig. Ja, der skal noget spredning til. Men hvis man bruger et par intelligent sammensatte fonde, og så måske supplerer det med et par interessante aktier, afhængig af, hvor man er i sit forløb, ikke? Jamen så så har man egentlig en fornuftig spredning. Jeg mener bare, hvis du ser noget nyt hele tiden og siger, det der, det lyder spændende, lad mig hoppe med på den.
Og
hoppe
med på den. Ja.
Og hoppe med på den. Ja. Så ender du altså med en portefølje, som du mister relation til. Ligesom at du har, det er svært for os mennesker at have relation til rigtig mange andre mennesker, så er det svært også at have det fokus, der skal til. Mm. Så fokus skaber succes i min verden. Og med respekt for diversifikation, så vil jeg virkelig tænke på, hver eneste gang, jeg foretager mig en ny handling, jamen gør det her min portefølje, gør det min portefølje enklere, eller gør det mere kompliceret? Hvis det gør det mere kompliceret, så skal der virkelig være en god grund til, at jeg gør det.
Hvad kunne være en god grund for dig til at gøre det?
Jamen, det er jo det er jo et spørgsmål om, at man ser noget, som man virkelig siger, at her er et interessant selskab. Nu personligt kan jeg sige, at jeg primært bruger fonde.
Ja.
Så på den måde, så er jeg måske en lidt speciel person der. Men jeg tror nu, der er rigtig mange, der vil komme langt den vej rundt.
Jeg tror faktisk måske, at det, jeg sådan fornemmer blandt sådan massen af privatinvestorer, det er, at mange af os starter med at købe enkeltaktier. Det er det første, vi ligesom måske kender. Det kunne være en Novo Nordisk aktie, det kunne også være noget, vi hører om et eller andet sted i en avis eller på et socialt medie. Og så som vi bliver klogere, ender vi måske, eller bare opdager, at det tager utrolig meget tid, som du også siger, altså at have en relation til alle de her aktier, at vi så ender mere og mere over i fonde, fordi at så er vi stadig investeret, men vi behøver ikke at forholde os så meget til det, så vi kan potentielt få afkastet, men uden at skulle tage beslutningerne selv. Ikke? Så tror jeg, at det måske er en naturlig rejse for mange af os private investorer, der sidder ud på den anden side af hegnet.
Jamen, det er nok, det har du nok ret i.
Jeg tænkte, om jeg lige måtte komme med et eksempel. Nu sagde du det der med maks antal aktier, du vil ikke sætte noget maks på, og så måske nogle intelligent sammensatte fonde, og så et par enkelte aktier. Så hvis man nu forestiller sig, det er bare for at være sikker på, at lytterne ved, altså hvad det betyder, ikke? Så hvis vi nu siger, at jeg for eksempel har en global fond, og så har jeg en fond med et eller andet tema, det kunne være et geografisk område, eller en specifik branche, som jeg synes var spændende, og jeg så derudover måske vælger et eller andet sted mellem 2 og 5 enkelte aktier, som jeg synes er sjovere her. Jeg tænker, at mange måske synes, at Novo Nordisk, man hører utrolig meget om Novo i øjeblikket, det er den største aktie i Danmark osv., det kunne være naturligt, at mange havde lyst til at have den, selvom den måske er med i en af fondene, at man har lyst til at have den for sig selv. Ikke? Lyder det som, altså var det det scenarie, du sådan tænkte på?
Jamen, der var en del i det, du sagde der. Altså, jeg synes, man skal, at det er, der er en begrænsningens kunst at simplificere. Inden for rammerne af, at du skal have en vis spredning. Så jeg synes, det er svært, fordi det afhænger også af, jamen, hvad er det, man kaster sig ud i af enkeltaktier. Hvis man køber meget risikable enkeltaktier, jeg kan sige, at i starten af min karriere, jeg kommer frisk ud af en uddannelse, og tror jo på det hele der, og det gør jeg da stadigvæk, det skal jeg da sige. Det, jeg lærte i de tidligere år, var, at det der med at kigge ind i meget spekulative aktier, at det er ikke nødvendigvis vejen frem. Altså, de hurtige penge.
Ja. Det kan hurtigt gå den anden vej også.
Det kan også hurtigt gå den anden vej. Så det tog ikke så lang tid, inden jeg blev noget mere kedelig i min investeringstilgang. Og det er jo så den tilgang, vi også følger i vores virksomhed i forhold til, at det er det her med det lange seje træk, hvor man finder nogle kvalitetsaktier, som med stor sandsynlighed er større om 10 og 20 år, og den vej rundt, så er man med på den rejse og får afkastet.
Mm. Det her med, om man kan vælge eller ikke kan vælge, jeg har hørt nogen, som har utrolig mange aktier, altså forskellige enkelte aktier, men hvor er de i virkeligheden lidt alle sammen med nogle små risikable, nogle inden for den samme sektor. Og så kan man jo godt tænke, at man har en stor spredning, fordi man har 50 eller 90 aktier i porteføljen. Men hvis det alle sammen bare er forskellige varianter af det samme, så er du faktisk ikke spredt.
Præcis.
Ja.
Og derfor er det svært for mig at være meget specifik.
Ja.
Men jeg mener, hvis bare tankesættet, inden man foretager sig noget, komplicerer det her tingene, eller gør det porteføljen enklere. Det tror jeg er det råd, jeg gerne vil. Når du nu spørger mig om et erfaringstip, eller en erfaring, et råd der, jamen så vil det være, som englænderne siger, keep it simple.
Ja, men det er også et nemt spørgsmål at stille sig selv, hver gang man står overfor en investeringsbeslutning.
Ja.
Bliver min portefølje mere enkel eller mere kompliceret, hvis jeg trykker køb nu?
Ja.
Det er meget konkret, så tænker jeg, at det er der mange af os, der kan bruge, meget lavpraktisk.
Ja. Og igen med den krølle, som det er igen individuelt, men hvis man nu også så holder ens bogpæl udenfor, fordi det kan da godt være, at man har været, de senere år har der været kraftige prisstigninger i visse områder, så kan man jo synes, at det er fantastisk, at man har tjent nogle penge der. Men det banale problem er jo, at man skal bo et andet sted, og dermed ud og købe noget, der også er stedet. Så det her med, at man i sin bogpæl tænker på, at jamen, afkast, det er, at man er glad for at gå ind på en af døren,
når man kommer hjem.
Når man kommer hjem,
ikke? Ja. Så har jeg to spørgsmål, som handler sådan lidt om, hvis man nu er privatinvestor og har henholdsvis lidt og meget tid til rådighed, altså til at bruge på det her investering, og hvis man har henholdsvis mindre og større formuer at investere. Kan du sige lidt om det?
Jeg synes, jeg har prøvet at tænke rådene og det, vi allerede har talt om omkring formål, tidshorisont og keep it simple. Yeah. Altså, jeg har prøvet at tænke det ind i forhold til, at det faktisk gælder for alle. Mm. Altså, uanset om du har en mindre eller en større formue at investere, eller om du har lidt eller meget tid. Fordi hvis du har meget tid, så kan det jo faktisk godt være, at det at sidde og investere, det faktisk gerne må fylde meget i dit liv, og at der er et element af underholdning i det. Min erfaring er, at god investering, det er, kan være lidt kedeligt. Der er en masse arbejde i at følge med i de selskaber, du har investeret i.
Når man køber enkeltaktier.
Ja. Men det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at det behøver klø i fingeren hver dag i forhold til, at man skal trykke på købs- og salgsknappen.
Nej.
Og derfor så kan det jo ofte, har verden jo set, og jeg vil sige, at vi nok tilhører den kategori, også i forhold til, at det er få gange om året, vi faktisk laver en justering. Men så laver vi det i et 5-10-15-årigt perspektiv. Og det at lave det analysearbejde, det er spændende, og det tager en masse tid. Risikoen er, at man handler for meget.
Ja. Det har jeg også skrevet ned i forhold til det her med, altså, de bedste erfaringer, når man er gået i gang med at investere. Jeg vil sige det her med, altså, med mindre at du, at dit formål, det er, at du skal være underholdt, og at du godt vil lære mest muligt, og afkastet ikke er det vigtigste, fordi det, man kommer nogle gange til at gå på kompromis med afkastet, hvis man bliver for underholdt. Så sige, min bedste erfaring, mit bedste råd, det er ikke at følge for meget med. Altså hvis du først ligesom har sagt, at min tidshorisont er 10 år, det jeg er committed til, så er der jo i hvert fald ingen grund til at gå ind og kigge hver dag. Og jeg vil faktisk sige, at altså en gang halvårligt, årligt, bare for lige at være sikker på det hele, altså ser okay ud, at altså, man lige har et overblik, hvad på det følgende vær lige nu, hvis man har brug for det til sit budget eller et eller andet, det kan give en ro i sindet. Men det der med at have appen på telefonen, altså det har jeg alle dage sagt, slet appen. Altså hvis din tidshorisont ikke er i morgen, så slet appen, du ved. Det kan som minimum vente, til du kommer hjem.
Ja. Der kan det jo så være interessant i forhold til den informationspolitik, visse fonde og virksomheder, som også har. Altså, der kan være noget i den information, man faktisk kan lære noget af, at man kan bruge bredt i sit liv, og være inspireret af.
Ja.
Så der kan jo være nogle der kan være en grund til at måske at gå ind og kigge en gang imellem, fordi der kan være noget længerevarende information, som man kan få ud af det.
Men så ville det typisk heller ikke være hos børsmalerens app, at man fandt den information. Men ville det ikke være, nu sagde du selv, en gang i kvartalet kan det være, at de kommer ud og opdaterer, hvis man for eksempel har købt sig ind i en fond. Så ville det være mere naturligt at gå ind på fondens hjemmeside, ikke? Eller investeringsforeningens hjemmeside.
Ja, der kan jo være udbydere, der også giver adgang til en masse spændende research. Og hvis det så er research, der omhandler det fundamentale mere end teknikken omkring aktien. Jeg har jo en klar opfattelse af, at man må skelne mellem aktien og så selskabet.
Mm.
Fordi der er en masse, spænding omkring, at aktiekursen går op og ned i løbet af dagen. Og der kan være noget teknisk analyse, der kan være nogle kursreaktioner, som er meget spændende, og som man søger forklaringer på. Så det kan du jo fylde hele dagen med.
Bestemt. Og det er der nogen, der bliver grebet
af. Og spekulere og diskutere omkring. Ikke?
Mm.
Og det er en vej. Den anden vej, det er jo, at man graver dybt i, hvad er det, der foregår fundamentalt i de selskaber, man faktisk investerer i.
Og det er jo det, der tager lidt længere tid, end bare at se, om grafen går op eller ned i dag.
Ja, i hvert fald så er det en anden måde at bruge sin tid på, og det bygger så noget viden, som man så kan træffe langsigtede investeringsbeslutninger på. Men det er jo ikke så actionpræget.
Men det er igen det der med, om vi er underholdt, gerne vil lære, eller gerne vil have et afkast.
Tilbage til, hvor vi startede med formålet.
Ja. Mit sidste spørgsmål er, det handler om nedsparing. Og det er et spørgsmål, som jeg har fået rigtig meget gennem årene, som jeg faktisk ikke selv ved særlig meget om, fordi at jeg jo stadig er i min egen opsparingsfase. Så det har ikke været interessant for mig at researche det så meget. Kan du kaste et par kloge ord efter både mig og lytterne, om det her mener man, altså, fordi vi går og sætter ind, og vi får afkast osv., men pengene skal jo også, altså, hvornår skal vi sælge igen?
Ja.
Og hvordan? Altså, skal man så sælge 10% af alle positionerne, eller skal man sælge én aktie ad gangen og bruge de penge? Og det er okay, hvis du ikke har et klart svar, men prøv at fortælle lidt om dine tanker.
Jeg kan godt forstå, at du får det spørgsmål, fordi det er jo et eksistentielt spørgsmål. Hvornår skal jeg herfra?
Ja.
Hvor lang tid har jeg? Og det er jo klart, der er jo en naturlig usikkerhed omkring det. Jeg tænker i en buffer. Jeg tænker i, at du bliver nødt til at have en buffer, afhængig af hvor du er i dit liv, hvis du er oppe i alderen. Jamen, du bliver nødt til at have en buffer, som gør, at du kan leve dit liv, og ikke bare tænke på at have de der penge på bankkontoen, og så ikke rigtig bruge dem. Jeg er fra Vestjylland, og i Vestjylland, der taler man om det her begreb, at være den rigeste person på kirkegården.
Yeah.
Og det er jo også lidt... Det er jo ikke så fedt måske at være den rigeste person der på kirkegården, vel? Så man skal jo leve sit liv, og det eneste, jeg vil sige, det er, at man igen må være lidt på forkant og have lidt buffer. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at hvis man så ender i en situation, hvor man virkelig skal bruge penge, jamen så vil det jo være ærgerligt, hvis man skal vælge et punkt i markedet, hvor markedet er presset.
Mm.
Det henfører også til et generelt punkt omkring timing. Der er jo dem, der siger, at jamen, jeg venter på, at markedet falder tilbage, og så køber jeg stort ind. Og hvis du allerede er investeret, så kan det måske på marginalen give mening. Men historien vil sige, at hvis du venter på, at markedet falder tilbage, frem for bare jævnligt at købe i et stigende marked, så er det langt bedre jævnligt at købe i et stigende marked. Fordi du vil faktisk nærmest per definition jo miste at være deltagende i et opadgående marked, hvis du ikke vil købe på toppen.
Ja. Og der er mange af os, der altså det er igen til det der med den menneskelige psyke, altså hvad der føles naturligt. Vi vil gerne købe på udsalg, vi har ikke lyst til at
købe. Vi vil gerne købe på udsalg.
Ja, vi har ikke lyst til at købe, når det er dyrest, vel?
Nej, og det har jeg heller, det er der ingen, der har.
Udfordringen er jo, at vi har svært ved at vurdere, om det er, altså om det bliver endnu dyrere i morgen. Og hvis vi nu vender tilbage til Novo, altså Novo er blevet gradvist koster flere penge per aktie, nærmest for hver dag, der går i øjeblikket, ikke?
Jo, og der er det jo igen et spørgsmål om, hvad er det fundamentale, hvad er den fundamentale situation omkring Novo lige nu? Jamen, så er der jo, som det fremgår af alle medier, jo nogle spændende produkter, der har gode fremtidsudsigter i gang, ikke? Og det er jo igen tilbage til, jamen, kurser går op og ned. Mm. Hvorfor?
Yeah.
Hvad er den bagvedliggende historie?
Yeah.
Og ikke bare, jamen, der er flere købere end sælgere i dag. Fordi det jo, kan jo godt være tilfældet. Mm. At der er flere, der har valgt at købe end at sælge i dag. Og så er der ikke rigtig noget fundamentalt. Men jeg vil lægge meget vægt på, at i det langsigtede perspektiv, med den lange horisont, at man forstår fundamentalt, hvad der er faktisk, hvad der kommer til at ske, og hvad det er, der sker i selskabet i dag.
Ja. Hvis vi lige vender tilbage til det med nedsparing, så tænkte jeg lige, noget af det, som jeg ofte hører eksperter sige, altså som beskæftiger sig med pension og sådan noget, det er, at vi skal huske, at pensionen varer jo lang tid. Hvis vi bliver pensioneret, når vi er 65, det kommer jeg jo ikke til, men det er der jo nogen, der bliver pensioneret som 65-årig, og de så lever til, de er 85, det er 20 år, du er på pension. Så det der med sådan, kan jeg nå at investere, hvis jeg skal på pension om 5 år? Ja, altså, det kan du godt mange af pengene i hvert fald, fordi det er jo kun nogle af pengene, du skal bruge til at starte med. Så det her med at huske, at pensionen varer rigtig lang tid, det er ikke sådan noget med, at når vi så bliver pensioneret, så skal vi bruge alle pengene med det samme.
Nej.
Og så måske også prøve at tænke på, hvis vi, lad os sige, vi investerer 1.000 kroner om måneden her de første, lad os sige, 40 år, fra vi er 25 til 65, eller bare lidt kortere tid, fra vi er 35 til vi er 65, de 30 år, hvis vi investerer 1.000 kroner om måneden der, jamen, så kan vi måske hive 2.000 ud om måneden de sidste 15 år. Ikke? Så prøv at tænke på det her med, at det ikke sådan er, så kom den dag, hvor jeg skulle bruge alle mine penge.
Nej, det er rigtigt.
Altså, ja. At vi ligesom husker, at det er over en lang periode.
Helt enig, og den her, det her ord compounding, det er jo et begreb, at vi kalder rentes rente. Vi har svært ved at finde et godt ord, men der er jo et godt billede i det her med, at træet, der vokser og bliver større og kaster æren af sig og skaber en skov, ikke? Altså, det tager bare tid.
Ja.
Så ja, enig.
Godt. Tiden er gået, men jeg får lyst til lige at dele en enkelt ting. Så min stedfar, der er aktieanalytiker, og var aktieanalytiker igennem sin karriere, han fortalte, hvordan at det jo tager 5 år på universitetet, som du også startede med at sige, du ved, og så er man ligesom, så er man måske uddannet det, som man kunne kalde aktieanalytiker, og så tror jeg, så siger han, og så tog det 7 år, før jeg blev en god analytiker. Og det der med sådan, altså, og så sidder jeg derhjemme og tænker, nå, men jeg kan lige vælge den rigtige aktie, ikke? Altså, yeah. Så det er jo, jeg synes, det er meget inspirerende, at I ja, der sidder op på portefølje manager gangen. Det er jo ikke noget med, at I så, du ved, søndag ikke følger med i aktier. Altså, som jeg hører, nu har jeg interviewet mange af jer efterhånden. Det er jo noget, der ligesom fylder hver dag hele året rundt. Ikke?
Ja.
Fordi aktiemarkedet jo også kører hver dag hele året rundt.
Det gør det.
Har du en afsluttende bemærkning, Bo, eller skal jeg samle op ved at komme med alle dine bedste tips her? Eller dine bedste erfaringer, som jeg har noteret mig?
Jamen, jeg synes bare, at det, jeg i hvert fald har lært, det er, at man skal have en høj grad af ydmyghed i det her. Det er en spændende, men også udfordrende disciplin.
Mm.
Og så er du sikkert endnu bedre til at opsummere.
Ja, så lad mig, tak. Så lad mig. Ja. Så lad mig opsummere. Men jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte, altså at vi husker at være ydmyge. Og så det her med at have en konstant tidshorisont, det tænker jeg er meget inspirerende, og meget få af os kan altså mestre det. Men det er jo noget, vi kan øve os i. Så det her med at holde det simpelt, og have et maks antal aktier, så vi ikke mister overblikket, mister grebet om det. Og hver gang, at vi så står over for et potentielt køb eller salg, så hele tiden spørger os selv, bliver min portefølje mere enkel eller mere kompliceret af den her beslutning? Og så sidst, men ikke mindst, det her med, at vi holder fast i, hvad formålet er for os, om vi gerne vil underholdes, om vi gerne vil lære, eller vi gerne vil have et afkast. Og så kan man sige, så kan man bruge de andre råd mere eller mindre i forhold til, hvor man ligger på den der. Ikke? Tusind tak, fordi du ville være med, Bo.
Selv tak, Sara.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.